Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Slavnému Benjaminu Franklinovi, jehož portrét známe nejen ze 100-dolarové bankovky, ale známe ho také jako amerického státníka, diplomata a přírodovědce, je připisován moudrý výrok. Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna. A to platí v životě ovšem. Tady na rádiu Svobodné univerzum s našimi hosty často probíráme věci, které naše životy ovlivňují anebo v budoucnu ovlivní. Teď se soustředíme na tu, o které se mluví ve zmíněném citátu. Na vodu. Ano, na vodu, kterou obvykle skutečně doceníme, až když nám vyschne studna. Zpráv o tom, že tato komodita je stále vzácnější a že sehrává a v budoucnosti bude sehrávat prý ještě mnohem více geostrategickou a bezpečnostní úlohu. Přeloženo do normální lidské řeči, povedou se o ní války. Jak na tom jsme s vodou u nás? Jak je na tom Evropa? A co se s vodou děje v celém světě? O tom si budeme povídat právě dnes. Mým hostem je člověk z nejpovolanějších, muž, který objevil prameny Amazonky, ale především je jedním z předních světových odborníků na vodu. Hydrolog, geolog, profesor Bohumír Jánský. Jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane profesore, já vím, že vy vědci nemáte rádi taková velká slova, ale přesto se na úvod zeptám trošku provokativně. Myslíte si, že budeme za čas na našem území my nebo naši potomci skutečně bojovat o vodu? Je ta situace skutečně taková a ten trend směřuje k tomu nedostatku?
Já si myslím, že na našem území v Česku uprostřed Evropy o vodu nikdy bojovat nebudeme, doslova řečeno. Nicméně jsem přesvědčen, že v různých částech naší planety ty boje o vodu nastanou. Stačí si říci například pár čísel. Dneska na Zemi žije něco přes 7 miliard lidí. V roce 2050 tady bude podle projekce OSN střední nějakých 9,3 miliardy lidí. A abychom ty lidi uživili na Zemi, tak budeme potřebovat přibližně dvakrát tolik vody, co dnes, co v současné době. Ono to není jako počet obyvatel krát dvě, ale skutečně z hlediska spotřeb, nárůstu spotřeb vody, to takhle je prognozováno. To je docela špatná informace na úvod a v podstatě nabízí se mnoho otázek, jak to řešit samozřejmě.
Ano, to se chci právě zeptat. Dvakrát tolik vody budeme v budoucnu spotřebovávat, než spotřebováváme dnes. Kde ji vezmeme? Máme nějaká úložiště, nějaké zdroje, kam můžeme sáhnout, a nebo je to trošičku cimrmanovské, železná rezerva je nedotknutelná a kromě toho jsme ji včera snědli?
Ano, to je hezké přirovnání. V podstatě vyjdeme ze základní informace o vodě na Zemi. 71% povrchu Země sice pokrývá voda, světový oceán, nicméně převážná část té vody, nějakých 97,7% vody té naší hydrosféře je oceán, je voda slaná. Ta sladká voda na souši je necelé 1% z té hydrosféry. Počítám do toho i tu podpovrchovou vodu, vodu v atmosféře do výšky zhruba 11 kilometrů, kde voda je pouze v té troposféře. A do hloubky můžeme jít, dejme tomu, do 800 metrů průměrně, kam dosahuje podzemní voda hlubokých horizontů, která se zúčastňuje koloběhu vody na Zemi. Takže to je náš vymezený prostor na vodu. A řekněme si, že samozřejmě ta voda slaná, byť je nesmírně významná z hlediska globální ekologie a z hlediska celé planety, no tak její využití pro člověka je omezené ve smyslu jaksi potravní nabídky a ve smyslu pitné vody. Nicméně samozřejmě, že je to jedna z cest. A dneska už jsou země, které téměř 100% své pitné vody kryjí ocolováním. No ale ne všechny země světa mají k dispozici mořskou vodu, aby ji mohli ocolovat. Je spousta zemí vnitrozemských, suchozemských, které nemají oceán, nemají okrajová moře. Takže je to strašně složitá situace. Kdybych třeba vzal jednotlivé kontinenty, jak jsou na tom s vodou, a pak bychom se třeba přibližovali do menšího měřítka, až třeba na úroveň naší země, no tak i tady jsou obrovské rozdíly. Třeba taková Jižní Amerika pro mě, a moje milovaná Jižní Amerika, je vodní kontinent. Za rok z ní oteče asi 66 cm vody za jeden rok. Takový sloupec bychom pokryli celou Jižní Ameriku, nějakých 17 milionů kilometrů čtverečních. No ale proč? Protože je tam Amazonka a její přítoky, Paraná a její přítoky, Orinoco, tři světové veletoky. Severní Amerika má polovinu vody, co Jižní Amerika. Polovinu, přesně. Byť Kanadská jezera, také velké řeky, Mississippi, tak polovic, co jižní. No a když pojeme na Evropu, no tak je to pod světovým průměrem. No a samozřejmě v každém tom kontinentu jsou oblasti, které jsou suché, kde jsou pouště, kde není voda žádná. Takže, abych to shrnul, v podstatě obrovské rozdíly už z hlediska přírodních podmínek. Nejhůř Austrálie. Z Austrálie oteče za rok necelé 4 cm vody, kdybychom vzali ten odtok z toho kontinentu. Jak si ta Austrálie pro Boha může s tím poradit? Těch otázek je mnoho a to je jenom příroda. A teď do toho vložme člověka a jeho spotřebu. Jak hospodaří člověk s vodou v různých částech naší planety a hlavně k čemu tu vodu používá. A to je ta zásadní otázka, k čemu tu vodu používá. A když jí zodpovíme, tak si můžeme také říct, jak na to do budoucna.
Pane profesore, když se podíváme na svět takto globálně, tak to, co vy jste teď naznačil, mě nabádá k tomu, že pravděpodobně se budeme do budoucna muset zásadním způsobem uskromnit. Ale to nebude stačit, budeme muset se učit s vodou hospodařit a využívat ji jinak. Ale řekněte mi, ještě se zeptám na jednu takovou šanci. Neexistují na světě nějaké rezervoáry vody, které by nás mohly třeba alespoň na určitou dobu spasit? Hovoří se o obrovském jezeře pod Saharou a podobně. Existují?
Existují v úvozovkách rezervoáry a to jsou například ledovce, které nám tedy mizí. Teď zrovna v době změny klimatu už od 80. letech ubývají největší světové ledovce, nejen ty horské, které už na mnoze zmizely. Ubývá obrovským tempem grónský ledovec, což jsou prostě všechny rekordy, to překonává všechny prognózy předních světových klimatologů. Loni uniklo v loňském roce z grónského ledovce 600 gigatun vody za jediný rok. To je nepředstavitelné číslo a objem. Ale právě ty ledovce, největší světové, antarktický a grónský, by mohly být využity k zásobování obyvatel. Třeba Austrálie už má dneska skutečně projekt na přetahování ledovcových ker od Antarktidy do nějakého svého zálivu, třeba Melbourneského. No tam ho třeba zabalí do velké folie a budou z jedné kry žít desítky let. Samozřejmě budou upravovat, ale jenom málo. Ta voda z ledovců je velmi vhodná k úpravě na pitnou vodu. Teď, když se vrátím do Evropy, dneska takové státy Beneluxu mají obrovské problémy s vodou. Belgie, největší vůbec v Evropské unii. Holandsko, které má podzemní vody zasolené. Oni nemají pořádné kvalitní podzemní vody. Dneska Holandsko bere vodu z Rýna a upravují na pitnou vodu. Takže se zcela vážně uvažuje, že bude položen jaksi potrubí na dně Severního moře a že po dohodě s Norskem si budou do Beneluxu dopravovat pitnou vodu z norských ledovců. Na sever od Osla je Jostedalsbreen, kde je pořád ještě velké zásoby vody. Nakonec Norsko je z evropských zemí na tom vůbec nejlépe s vodou. S velkým odstupem z evropského kontinentu. Prostě voda je tam všude. Takže řeší se věci, které ještě před pár desítkami let byly něco nepředstavitelného. Byť takový projekt už se tu dokonce objevil v době, kdy Saddam Hussein obsadil Kuwait. To byla zajímavá situace s vodou, já to říkám studentům také, kde tedy nechválím ani Husajna, ale ani spojence, co se tam stalo tenkrát. V podstatě, že jo, nechci mluvit teď o politice obsazení podle Saddama bývalé irácké provincie a my si ji vezmeme zpátky, ale představte si, že první úder Sadáma byl směřoval Kaťuše na vyřazení z provozu odsolovacích zařízení na pobřeží Saúdské Arábie. Jedním úderem vyřadili veškerá zařízení na výrobu pitné vody. On prostě najednou celé pobřeží Saúdské Arábie, které bylo spojencem, odkud nastupovali spojenci jaksi na Kuvajt, tak najednou neměli vodu. Vojáci neměli vodu. Armáda. Tam se v noci natahovalo potrubí, aby zásobovali aspoň teda ty pozemní vojska vodou.
Takže, no, jako vojenský tah to bylo asi bylo to strategické.
Ano, strategické, ale leč. Je to strašná věc. My, jestliže se na vodu budeme dívat jako něco, co budeme využívat k strategickým účelům, k politickým účelům, k tomu mám další příklady z této oblasti Blízkého východu.
No to jsem se právě chtěla zeptat, protože vy jste ten příklad Sadáma Husajna a jeho útok na Kuvajt uvedl, nechci mluvit o politice v souvislosti s vodou. Ale řekněte mi, jde to ještě, nebo je voda čím dál tím strategičtější surovinou, která se bude stávat možná větším politikem než ropa?
Já jsem o tom přesvědčen, že voda bude to, co píše. A bylo by dobré, kdyby se to skutečně stalo, kdybychom to tak vnímali a celé lidstvo to tak vnímalo. Voda je nejcennější surovina, kterou máme. A my Češi si to můžeme opakovat do nekonečna. Žádné litium, žádné zbytky zlata, žádné jiné suroviny. Voda je naše největší cennost. Uprostřed Evropy, v pramenné oblasti, na hlavním evropském rozvodí. Prostě jenom to, co k nám spadne z hůry, co je nám z hůry dáno, to tady máme v té zemi. S tím musíme hospodařit. Ale k Čechům se vrátím, Čechám se vrátím později, k Česku tedy.
Ano, teď ještě brouzdáme Evropou a světem.
Ano, ano. Já bych ještě na ten Blízký východ s dovolením. Představte si, sedím ve své pracovně, a to je tak 10 let zpátky, dejme tomu, zaťukání na dveře a vchází muž, který mluví velmi lámaně česky, anglicky také špatně, a představil se, že je vojenský přidělenec na tureckém velvyslanectví a jinak generál turecké armády. A přišel mě požádat, jestli bych mu dal doktorské téma a že už ho má jaksi předepsané, že mu ho předepsala jeho vláda, respektive dostal to za úkol. Voda jako nástroj ovlivňování politiky na Blízkém východě. Sedl si ke stolu, měli jsme kávu, měli jsme si v klidu popovídat. Já když to vyslovil, tak jsem řekl, pane generále, myslíte to vážně? Říkal, samozřejmě. My Turci jsme zdrojová oblast vody. U nás pramení Eufrat a Tigris. Říkal, ano. Říkal, mám něco Evropská vodní charta, tak jsem mu to rychle vytisk z počítače. 12 paragrafů. Vlastně přikázání, já tomu říkám přikázání, jako mají křesťané 10 božích přikázání, tak my máme 12 vodních přikázání.
Ale myslím si, že v těchto oblastech platí asi trošku jiná pravidla a možná, řeknu to ošklivě, ale v tomto smyslu i morálka, protože účel světí prostředky a Turecko může vyžíznit skutečně celou oblast. Ano.
Takže oni tam už dneska mají, Turci na východě Turecka, tuším, že 12 přehradních nádrží na Eufratu a Tigridu, a regulací odtoku z těchto nádrží se dá samozřejmě ovlivnit ten průtok velmi výrazně a mohou ovlivnit Sýrii, Irák, který jsou na nich závislí. Pustíme vám vodu nebo vám ji nepustíme, když se nebudete chovat, jak si my představujeme. A ono už to proběhlo i v době války. Tam byla v jednou chvíli poloprázdná přehrada, která je u Kirkuku, ano, která prostě byla bez vody. Že jo? Prostě Turci nepustili, protože se jim nelíbilo, jak si tam to probíhá, ta situace vojenská. Těch oblastí je více ve světě. Já, protože jsem za minulé doby v podstatě jezdil pouze východním směrem, na západ nás nepouštěli, no tak samozřejmě znám situaci v bývalém Sovětském svazu, ale hlavně v postsovětském prostoru ve střední Asii, kde ta situace už je tak vyhrocená. Mezi 5 zeměmi, těmi stány, tam jsou 2 horské země, které mají obrovské množství vody. Kyrgyzstán a Tadžikistán. V Pamíru a v Tianšanu, v těchto 2 světových velehorách, je stále ještě velké množství ledovců. pramení tam divoké horské řeky Amudarya, Sirdarya a řada dalších. Skutečně, když člověk do těch zemí přijede, tak vidí vodu všude, ve sněhu, v ledovcích, divoké řeky, vodopády, prostě mnoho jezer ledovcového původu. No ale dole pod horami je Turkmenistán, Uzbekistán a Kazachstán. Turkmenie nemá vodu skoro žádnou, až na Kaspické jezero. Uzbekistán, který zničil díky svému zemědělství a pěstování bavlny Aralské jezero, které bylo kdysi třetí největší na světě. Dneska má 10% plochy oproti roku 65. Je tam přesně 10% vody, co bývalo. No a ten stát to nevyřešil. I pod obrovským nátlakem světové veřejnosti to nevyřešil. Stále bavlna, nejvýnosnější jejich obchodní artikl, bavlnu, kterou víme, že se má pěstovat tam, kde je teplo a voda. Oni mají jenom to teplo, oni nemají vodu. No a už Sovětský svaz tam začal stavět kanály, tam jde 2400 kilometrů dlouhý kanál, který prochází pouští Karakum a Kizilkum. Jde až do toho Ašchabadu, hlavní město Turkmenistánu. A než tam ta voda doteče, tak se jí 2/3 vypaří. Prostě zmizí po cestě ta voda. Protože ty kanály jsou otevřené, jsou široké, ta voda se intenzivně vypařuje. Naprostý nesmysl.
Ano, o Uzbekistánu se hovoří poměrně často v souvislosti s tím, že se k vodě skutečně chová až odpudivě. Řekněte mi, kdo ještě takovýmto způsobem s vodou nakládá, protože já jsem slyšela třeba ještě i o Kataru, ale vy určitě znáte těch příkladů mnohem více.
Já jezdím, mám švagrovou v Dubaji, kde jsem například podzimní koronakrizi strávil tomu, co jsem přednášel, ale podíval jsem se také na největší ocelovací zařízení v Dubaji, které je na nejvyšší možné úrovni, skutečně špičkové. Paradoxně stavbu pomáhal Izrael. To je ta nejvyspělejší teď technologie.
To asi není paradoxně.
No, je to tak, že prostě arabský stát, když tedy potřebuje opravdu velmi naléhavě něco, tak se spojí i s tím Izraelem, i s těmi Židy. Že jo?
Já jsem to myslela tak, že vlastně není asi momentálně většího odborníka na vodu, než je Izrael.
Přesně tak. K tomu později bych něco chtěl říct speciálně, skutečně. Ale ten Katar vedle. Tak Katar je jedna ze zemí, která nemá na svém území vůbec žádnou vodu. Ani povrchovou, ani podpovrchovou. Tam není ani podzemní voda. 100% kryje ocelování mořské vody. Dneska je to stát, který podle HDP je na prvním místě na světě. Jo. Katar na obyvatele, přepočtu na obyvatele. To je něco neuvěřitelného. Člověk by si řekl, tak mají nejvyšší životní úroveň na světě, když mají nejvyšší HDP. No samozřejmě, že ne. Že jo. To jsou samá pozlátka a tak dále, ale ta voda. Katarský emír se jmenuje Hamad. Pan emír si nechal své jméno vytesat do pouště. To jméno je dlouhé 3 kilometry a na výšku ta písmena mají kilometr. To jméno je napuštěno vodou z Perského zálivu a když jsou muslimské svátky, na vtoku do toho H, do toho prvního písmena, je velké ocelovací zařízení. Tak v době muslimských svátků ho napouští odsolenou, tedy pitnou vodou. A je to jediné jméno na planetě Zemi, které je vidět z vesmíru. Takže, no a abych to zakončil, ten Katar, největší spotřeba vody na obyvatele za den. 650 litrů na obyvatele za den. Česko má 100 v současné době.
A kde to berou tedy?
Všechno ocelená mořská voda. Nesmírně energeticky náročná věc, ale mají ropu. Všechno je na ropě. I ta voda je na ropě. Oni, kdyby neměli ropu, tak ten stát nemůže existovat. Oni by nevyrobili tu
vodu.
Oni by to neodsolili. No a to je příběh, který teď bychom mohli si říct, dobře, tak ta voda ty národy rozděluje nebo je může spojovat třeba do budoucna. To je taková filozofická myšlenka, která mě fascinuje. A když se bavíme o tom, jestli budou války o vodu, tak vlastně ta voda bude rozdělovat národy, bude rozdělovat lidstvo, protože budou o vodu bojovat. Vždyť je to nesmysl.
No ale podle tématu diplomové práce toho tureckého generála ano. To nevypadalo, že se chystá k velké spolupráci.
No, to je právě ten problém. My máme nádherné, zase se vracím k té Evropské vodní chartě, která vznikla už v roce 68. A to jsou ty jedna myšlenka hezčí než druhá. Já jsem dokonce si první tři paragrafy vypůjčil, když jsem měl navrhnout nějaké ušlechtilé myšlenky do eventuálního ústavního zákona v Česku. O tom můžeme ještě promluvit. Tak jsem na právnické fakultě, na katedře ústavního práva, tam právníkům nadiktoval tři paragrafy Evropské vodní charty. Dejte to tam. Tohle na to by mohli slyšet i opozice a všichni.
Které proti, myšlenky to byly třeba?
Proti
jenom
tomu, no tak voda je nejcennější surovina, která existuje v Evropě, protože to je Evropská vodní charta. Nebo voda pro pitné účely má přednost před vodou pro podnikatelské účely. A to už narazí u nás velmi tvrdě, až se bude projednávat ústavní zákon o vodě. A já teď skáču ze světa do Česka. K tomu se můžeme ještě vrátit.
Ono to je propojené a když bude ve světě chybět voda, Evropa to pocítí. Ale ano. Dobře, když jsme se teda bavili o tom, o těch znečišťovatelích a možná i jakýchsi likvidátorech vody, tak jsme zmínili ten Uzbekistán, Katar. Když budu pokračovat v této negativní zpovědi, kdo ještě takto ubližuje celosvětové vodě? Spojené státy jsou to?
Jsou to také Spojené státy. Já jsem byl na konferenci, jsem členem Asociace amerických geografů, AAG se to jmenuje, a měl jsem přednášku v Tampě a tam jsem poslouchal amerického profesora, on byl z Nevady, ano, myslím, že z Nevady. Ne, Nebrasky, pardon, Univerzita Nebraska. A tvrdě kritizoval federální vládu a vlády 8 států Středozápadu. Jak si můžou dovolit, že největší zásobárna pitné vody, která je právě v těchto státech Středozápadu, je to obrovská jaksi rezervoár velmi kvalitní pitné vody. A ta pitná voda se používá ze 2/3 na zavlažování polí. Soja, kukuřice, bavlna. U nás to naštěstí náš český vodní zákon zakazuje. My nesmíme zavlažovat podzemní kvalitní vodu. To se tady prostě nesmí. Opravdu se to nedělá. Jo? Mm-hmm. To bychom mohli pochválit teda české vodohospodáře a všechny uživatele. Američani to dělají a dokonce z toho zásobují jenom 2 miliony obyvatelstvo pije vodu. Jo? A přičemž tam je uloženo 35% veškerých podzemních vod celých USA, včetně Aljašky. Jo? To je prostě obrovská zásoba pitné vody. A ten profesor tam říkal, tohle to není možné. Jo? Vy to musíte zásadním způsobem změnit. Proč zavlažujete bavlnu pitnou vodou, podzemní pitnou vodou? No, takže problémy jsou všude, ale k tomu znečišťování. Pro mě je to ještě větší problém dokonce, pro lidstvo do budoucna, než jestli voda, pohled na vodu z hlediska množství. Teď pohled na vodu z hlediska kvality. Mnoho regionů světa má dostatek vody. Obrovské zásoby, ale ty země si znečišťují ty své vodní zdroje. Samozřejmě rozvojový svět. Celý rozvojový svět. Když řeknu to číslo, že když vezmeme počet obyvatel rozvojového světa, to jsou miliardy, já teď záleží, co zařadíme všechno do toho rozvojového světa, ale určitě tam řadím Indii třeba, já tam řadím teda stále ještě i Čínu, jo, ale to je otázka, že jo, samozřejmě. Ale všechny ty další země, Indonésie, velmi lidnaté, celá Afrika téměř, až na 2-3 země celá Afrika.
To jsou největší znečišťovatelé.
Latinská
vody.
Amerika a tak dále. A teď si vezměte, že se tam čistí odpadní vody pouze od maximálně 10% obyvatel. 90% obyvatel rozvojového světa není napojeno na čistiny odpadních vod. Extrémní příklad z, třeba mám takový příklad z Nepálu, hlavně z toho Katmandu, když vystoupíte na letišti z letadla, podíváte se, vidíte Himaláje plný ledovců, sněhu, všude samá voda. A Katmandu nemá vodu. Protože veškeré zásoby podzemní vody pod tím městem byly znečištěny totálně, protože odpadní vody se vypouští přímo do podzemní vody. Jsou tam takové kanály, takové rýhy, zasakovací příkopy a tam ústí kanály z celého města.
Tak na tomhle jsem pochopila, co to znamená podřezávat si větev, na které sedíte. Řekněte Indie. Mi, co to bude znamenat?
No, je to strašná věc a prostě tyhle země musí začít tady u toho čištění odpadních vod. Bombaj nemá čistírnu, má 15 milionů obyvatel. Kalkata 12 milionů nebo 13 nemá čistírnu. Všechno to jde do oceánu. Přímo z vody odpadních vod do oceánu. Indové, 500 milionů Indů nečistí své odpady. 400 milionů Číňanů nečistí své odpady. Nedávno mě říkala moje milovaná peruánská velvyslankyně, že už nejsme rozvojová země, my jsme strašně bohatí. Říká, ne, vy jste hluboce rozvojová země. Znám to tam jak své boty. Vy nečistíte své odpady. Já jsem říkal studentům v roce 90 u vás po revoluci, zasaďte se o to, aby tady byla čistírna, aby tady byla vodárna. Vy jste mladá generace. Minulý rok jsem tam byl, Lima má 10 milionů obyvatel, čistí se od 3 milionů obyvatel. Od 7 se nečistí prostě. Nemá kapacitu ta čistírna. Takže zase, když přijdeme do Evropy a něco tady kritizujeme, tak si řekněme, že to je úplně jiný level. A třeba pražská současná nová čistírna na Císařském ostrově, to je něco úžasného. Se můžeme zvát delegace ze světa, ukazovat a je dimenzovaná až na 2 miliony obyvatel. Takže ano, to je skvělý počin, byť byla mnohem dražší, než se plánovalo, jako vždy, stála přes 6 miliard, ale je a funguje skvělým způsobem.
Pane profesore, znamená to, co jste teď řekl, že my na pohled uvidíme, že v nejrůznějších částech světa je vody dost, ale přesto se lidé zvednou a půjdou jinam, protože vlastně nebudou tu vodu moct pít?
Ano, určitě je to propojené. U nás na fakultě je velká skupina geografů, kteří se zabývají migracemi, tým geomigrací. No jedna z příčin těch migrací jsou i takzvané ekologické, ekologicky podmíněné migrace. A to už běží mnoho let ve světě. Nakonec, kdybych zase šel na ten Blízký východ, no tak všechny ty války z poslední doby na území Sýrie, Iráku začaly velmi dlouhým obdobím sucha. A tam z jižního Iráku, z jižní Sýrie už ty kmeny se začaly stěhovat do míst, kde ta voda je ještě. Tam už jim zmizela. Nebo v Brazílii. Brazílie má, když srovnám státy, nejvíce vody na světě, takzvaných obnovitelných zdrojů, nemá Rusko, největší země světa. Brazílie. 8,8 milionů krychlových kilometrů, když jednou teď ťuknu do stolu, tak v tuto chvíli, v tento okamžik, je tam 8,5 milionů krychlových kilometrů vody. Amazonka, přítoky. Prostě ta Amazonie je plná vody. Nicméně tam jsou vnitřní migrace ovlivněné suchem. Východ Brazílie, Cabo Branco, tam jsou takzvané Catingas, to jsou takové křovinné oblasti, sever brazilské Vysočiny, tam lidé utíkají, tam zmizela záhadně voda v posledních desetiletích a ty lidé se stěhují zase do toho pralesa, do té Amazony.
Promiňte, vy říkáte, zmizela záhadně voda, asi to někomu vrtá hlavou. Jaké jsou teorie? Zase může si za to člověk sám, anebo zkrátka je to jistý koloběh v přírodě?
Je to obojí. To je ta věčná diskuze mezi i s předními světovými odborníky, kdo může za změnu klimatu. Já jsem už navštívil mnoho velmi renomovaných pracovišť v Evropě i ve světě a pořád existují ty dva tábory a mezi politiky taktéž. Prostě je to obojí. Jenom nevíme, kolik procent je ta příroda, takový ten cyklus přírodní. Ta změna klimatu tady nastává od 80. let. My teď, když srovnáváme současné klima, oteplování, tak to vztahujeme k průměrům 1950-1980. Jestliže říkáme, že v Česku se zvýšila teplota o 0,75 stupně, tak je to nárůst oproti těm 50 až 80 letům průměru. No ale třeba na Sibiři severovýchodní už je to nárůst 4 stupně. A v Grónsku přes 2 stupně. Jo. Takže tohle to je třeba si uvědomit, že se tady něco s tím klimatem opravdu děje. A jak k tomu přispěl člověk? No, já řeknu svůj osobní názor. Já si myslím, že maximálně do 20% určitě tady je. Všechno to jde zřejmě rychleji, než to šlo v minulosti. My jsme tu také měli doby ledové, doby meziledové s výrazným oteplením. kdybych šel dál do minulosti, měli jsme tu tropy, že jo, tak to nechme nějaké období prvohor i dokonce třetihor, ale v podstatě to klima se mění, těch příčin je celá řada.
Vy jste řekl 20%, co jste tím myslel?
Já bych řekl úplné maximum, jestli myslím vliv skleníkových plynů. To znamená vliv
20%
oxidu,
ovlivnění člověkem.
Že člověk to možná akceleruje o těch 20%. No ale žijeme v době, kdy prostě ten průmysl ve světě přináší obrovské množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého. Ale vezměme si, co se dneska děje třeba v polárních oblastech. Já mám v rámci oceanografie, kterou také přednáším, tak mám dvě přednášky o Arktidě. Arktida je území za severním polárním kruhem. Území tam má 5 zemí arktických. A to je velmi zajímavé téma v souvislosti s vodou také. V podstatě ta je led v severním ledovém oceánu. Jedna kanadská profesorka minulý rok napsala, že do 20 let nebude žádný led, do 20 let nebude severní oceán pokryt ledem. Grónsko už jsem říkal, jak ta je neuvěřitelně rychle a překonává to všechna očekávání. Není sníh. V Kanadě severní, na Aljašce, na Sibiři chybí bílý povrch. Sluneční záření, které se normálně odráželo od ledu, ledovců, sněhu, tak teď dopadá na holou půdu anebo na vodu. Voda pohlcuje. A ono se tomu říká, teď jsme si zvykli používat termínu takzvané arktické zesílení. Ubylo bílých ploch, záření se neodráží, ale je pohlcováno půdou a vodou a ještě to zrychluje, akceleruje to oteplování. V září minulého roku mělo východosibirské moře, moře Laptěvů, Čukotské, mělo 5 stupňů. Něco neuvěřitelného. V těch letech stability tam byl 1 stupeň. Otál úzký pruh ledu, pluli tam lodě 3 měsíce a voda měla 1-2 stupně. Dneska má 5 ta voda. No a co se děje dál? To je všechno spojené. Začíná tát dlouhodobě zmrzlá půda. To je dneska největší problém Kanady a Ruska, zejména, ale i třeba Aljašky, která není tak hustě osídlená. V Rusku teď jsou obrovské změny týkající se toho takzvaného permafrostu nebo rusky věčná mrzlota. Jo. Slovo věčná neexistuje, škrtněme ho, prostě už není. Nic není věčného na této zemi. Prostě ta půda, ta je, zatímco dříve tála přes léto do hloubky 1-2 metry třeba, tak dneska to je do hloubky 10 metrů. Když Sovětský svaz stavěl přehrady a kotvil je do věčně zmrzlé půdy, tak je kotvil třeba do hloubky 10-15 metrů. Dneska už zjišťuje, že i tyhle velké stavby jsou velmi ohrožené. Jo. Že třeba se to bude muset nějak ještě kotvit hlouběji, injektovat. Já nevím, padají celé domy. Já jsem nedávno viděl obrázky z Jakutska, kde spadlo 100 domů. Jenom tím, že pod nimi roztála ta takzvaná věčná mrzlota. Jo. Prostě jsou na zemi. Velké továrny. Někde v Norilsku spadly, že jo, teď tam jim praskla ta úložiště ropy, že jo, vyteklo to do řeky a podobně. Prostě havárie jedna za druhou díky tomu. No a co chci říct, a tím to skončím, z té dlouhodobě zmrzlé půdy se uvolňuje další skleníkový plyn, a to je čpavek, který reaguje s vodou a vytváří takový žlutý led, je to takzvaný metylhydrát chemicky, jo. Prostě vidíte žlutý led a on vlastně sublimuje, on rovnou přechází ve skupenství plynné a obohacuje tedy atmosféru dalším skleníkovým plynem, který je asi 22krát účinnější ještě než oxid uhličitý. A právě tihleti lidé, kteří se speciálně zabývají oteplováním klimatu, poukazují teď na ten čpavek, s kterým tady budeme žít teď v budoucnu. To jsou obří zásoby v té dlouhodobě zmrzlé. Dokonce v šelfu, v těch mělkých mořích, pode dnem jsou velké čočky toho zmrzlého čpavku. No a to bude akcelerovat, to se bude dále. Jaksi. Takže já teď říkám docela depresivní věci pro světové klima, ale pravděpodobně to můžeme očekávat.
Pane profesore Bohumíre Jánský, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za to, že jste nám nabídl váš pohled na to, jak Moc bychom si vody měli vážit. Díky moc.
Děkuji za pozvání, jsou to jenom moje názory.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Na našem webu navíc najdete autorské glosy a články. Děkujeme všem, kdo nás podporujete tím, že nás posloucháte a šíříte. A děkujeme vám všem, kdo nás podporujete i finančně a zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.